Welcome to the Redefining Recruitment Podcast, where we challenge the typical idea of what recruitment is all about and help cultivate a new type of HR thinker. The people we talk to are at the forefront of these thoughts and are delivering on the promise of new ways to engage future talent and leaders. Let's start with our hosts, the leaders and managers of one of the most innovative recruitment solution businesses in Central Europe, made up of GoodCall, Datacruits ATS, and the Recruitment Academy.
Tak, dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u podcastu Redefining Recruitment. Tady za GoodCall sedí Eliška Šonská-Steklíková a Šárka Taxová. No a našimi hosty jsou dnes projektový manažer kariérního centra České zemědělské univerzity Lukáš Gábor.
A, dobrý
den. A vedoucí kariérního centra Přemysl Gumáň.
Dobrý den.
Tak pánové, vítejte, děkujeme, že jste přišli. V podstatě tím, že jste dneska našimi hosty, tak to téma už je možná předem dané. Budeme se hodně bavit o tom, jakou mají roli kariérní centra vůbec na trhu práce, co můžou nabídnout jak studentům, tak na druhé straně biznesu a firmám, které s nimi spolupracují. Bude nás zajímat i nějaký výhled a vize a aktuální projekty, kterými se teď zabýváte, protože máme samozřejmě už nějaká avíza, že se něco chystá a to by určitě mohlo naše posluchače zajímat. Tak pojďme zapustit do první otázky a tou je, že byste měli představit kariérní centra, asi možná obecně, co dělají, komu a jak pomáhají, potažmo kariérní centrum České zemědělské univerzity.
Tak my jsme se domlouvali, kdo začne, ale evidentně už to rušíme.
Tak to já klidně začnu. Ta kariérní centra představují nějaké místo, který v podstatě seznamuje studenty s tím pracovním trhem. Naopak ten pracovní trh přenáší na tu univerzitu a zároveň propojeme studenty s tou univerzitou samotnou. Když bychom se měli bavit o kariérním centru České zemědělské univerzity, tak my fungujeme v podstatě od roku 2014, je to tak? Kolega Kejve, že to tak je. A začali jsme v podstatě od nuly tím, že jsme se inspirovali zahraničí, snažili jsme se vymýšlet různé naše rozvojové programy pro studenty, tak aby to bylo zajímavé jak pro studenty, tak pro tu biznesovou sféru a v podstatě v dnešní době nabízíme nějaký soubor networkingových akcí pro studenty a různých workshopů, které jsou zaměřený jednak na nějaký rozvoj soft skills těch našich studentů a zároveň jim představujeme jednotlivé pracovní pozice tak, aby my jsme jim rozbili ty romantické představy o těch jednotlivých pozicích. To znamená, že například se jim snažíme ukázat, že markeťák nevymýšlí celý den jenom ty nápady, ale že k tomu patří i nějaká ten paperwork a že to občas může být i nuda. Takže se jim snažíme představit vždycky ten balíček, co k té pozici patří, a aby oni věděli, do čeho jdou.
Náplň práce, rozbíjení.
No, co jako k tomu říká rozbíjení romantických představ. No, a zároveň ještě teda pořádáme veletrh pracovních příležitostí, které je strašně důležité, jak z pohledu těch firem, tak hlavně z pohledu těch studentů, který mají možnost během jednoho dne potkat 30 až 50 různých firem a získat ty kontakty, které můžou do budoucna zúžitkovat.
Teď možná navážu, Lukáši, jaké byly ty první kroky přímo na České zemědělské univerzitě? Vlastně vy dva jste se potkali, ten tandem tam byl.
My jsme se potkali až ve druhém nebo ve třetím roce, pokud já si pamatuju.
Po dvou letech.
Takže začalo to tak, že univerzita vypsala pozici, že by chtěli, netušili přesně, co by chtěli. A já sám jsem se tím už malinko zabýval rok dopředu. Přišlo mi to jako zajímavý téma, který by mohlo vydělat nějaký peníze a zaměstnat mě. No a viděl jsem otevřenou pozici a nebyl jsem si jistý, jestli ta pozice bude. Hledáme někoho, kdo bude zařizovat jenom nějaký workshopy, to znamená, stačí nám čerstvý absolvent, dostane 20 000 a dobrá pozice do začátku, anebo jestli se tam budu moct uplatnit já se všema svýma nápadama. Nakonec jsem zjistil, že to je ta druhá varianta. Domluvili jsme se, podepsali jsme smlouvu a začali jsme budovat. Takže se nejdřív budovalo to, co vlastně budeme nabízet. Hledali jsme, jaký jsou cílové skupiny, zjišťovali jsme, jaký jsou potřeby trhu, potřeby studentů a co vlastně univerzita by si představovala. A vypadlo to vypadlo z toho, že pojedeme takovým americkým modelem. To znamená, že část toho provozu bude pokryje univerzita, ale zhruba nějakých 60-70% toho provozu jako takového bude muset přicházet zvenku, což byl model, který mě přišel hodně zajímavý, vyhovoval mý osobnosti a všechny ty v podstatě moderní zahraniční centra, ať se bavím o státech, o Velké Británii, o Austrálii, nebo část v Německu, tak fungují tady v tom režimu. A tak jsme začali, rozjeli a postupně se nabalovali eventy. Úplně první jsme začali nějakým workshopem pro studenty, jak se hledá práce v 21. století, který opakujeme každý semestr třikrát, čtyřikrát. Z toho letos to dokonce pětkrát, když to přes webináře, dvakrát anglicky, třikrát česky. A pořád máme 50-60, naposledy 350 studentů, který na ten workshop přišli. Což znamená, že pořád to ještě nikdy nevyčerpané téma.
Takže jestli tomu dobře rozumím, Přemku, tak ty jsi byl přímo u zrodu toho kariérního centra na ČZU.
Ano.
Jaká je vlastně ta historie kariérních center obecně tady v České republice? Je to fakt otázka těch posledních několika let?
Zajímavá otázka. Jsou tady kariérní centra nebo různá rozvojová centra. Je to složitý, ta terminologie není jasně daná. Ale pro naši potřebu můžeme dát, že existují rozvojový centra, které se čistě zabývají podporou studentů. Tam kariérní poradenství jako takový se dělá na různých psychologických poradnách, studijních poradnách. Vyplývá to ze zákona, takže školy musí. Takže buď jsou to tyhle rozvojový centra nebo kariérní centra, které tam přidávají tu složku jakoby toho trhu práce biznisu, že to není jenom o tom rozvoji, ale že přináší tu část těch zaměstnavatelů na půdu univerzity. Víme, že jedno z nejstarších center je na Vysoké škole ekonomické, tak to měla v podstatě nejblíž i tím způsobem, protože když firmy, které hledají nejvíc ekonomy nebo inženýry, tak jsou firmy, které jsou se zahraničním kapitálem, jsou zvyklí ze zahraničí a tak tu školu v podstatě nějakým způsobem donutili. Takže tam je nejstarší. Potom různě centra vznikaly a zanikaly kolem roku 2000. Pak vzniklo centrum na Masarykově univerzitě v Brně, který patří asi z našeho pohledu k tomu jako nejlepšímu, co v Čechách je v současné době. A náš první cíl a můj první cíl v prvním roce bylo vyrovnat se jim nebo dotáhnout se na ně. Dneska už je předehnat je. Dneska už jsme předehnali.
Jsem se chtěla zeptat, jestli už nejste za metou.
Nedá se to nějak porovnat, takže nebo není žádná metodika, jak to porovnat.
Ale... Oni nás na začátku hodně inspirovali a pomohli nám s nějakýma programama, takže jsme jim hrozně vděční a teď víc spolupracujeme, než my jsme mezi sebou soutěžili. A ono se ani nedá soutěžit mezi sebou, protože my jsme v Praze, oni jsou v Brně, takže ta cílovka je tam trochu jiná.
Takže to se utvořily nějaký centra v té době kolem toho mezi lety 2010-2015 a pak v poslední době s velkým projektovými penězma, které přišly do českého školství nebo vysokého školství, tak vznikalo na více univerzitách. Takže těch center je téměř na každé univerzitě jedno ty vznikly v podstatě poměrně nedávno. Jsou to 2-3 roky zpátky.
Jak máte svoji pozici v rámci univerzity? Jak je to pro vás vlastně v tom fungování univerzity složitý být v kontaktu se studenty, nebo dostanete se třeba do kontaktu se všemi studenty?
Formálně jsme součástí týmu prorektora, který kdysi dávno zodpovídal. Původně jsme byli součástí týmu prorektora, který zodpovídal za pedagogiku, vzdělávání a rozvoj. Teď jsme součástí odboru vnějších vztahů, ale v podstatě jakoby jsme přímo pod tím prorektorem, což je součást boardu univerzitního, to jsme vlastně B-1. A tím, že jsme jakoby rektorátní pracoviště, tak máme přístup v podstatě ke všem studentům. Znamená, když studenty oslovujeme, tak máme možnost využít univerzitního Facebooku, ale máme vlastní, můžeme studenty oslovovat nějakým interním e-mailem nebo přes studijní systém jim poslat zprávu, že se něco děje, nabídnout ty naše eventy, ty jsme schopni zasáhnout v podstatě 100% studentů. Nicméně něco jiného je posílat e-maily, něco jiného je, aby o nás skutečně věděli.
Já jsem vlastně narážela na to, že jsem přednedávnem poslouchala podcast z HR, kde byla právě hostem reprezentantka kariérního centra z Masarykovy univerzity. Ona vlastně zmiňovala, nebo jedno jejich téma bylo, jak moc je složité si vydobít jako právě jako důležitou pozici napříč tou univerzitou, dostat se k těm studentům a mít třeba i finanční podporu.
My jsme s tím poslední roky bojovali upřímně, ale tato pozice se začíná rapidně zlepšovat. Aspoň v našem případě ta univerzita pochopila, že to kariérní centrum je vlastně bonus pro tu univerzitu a hlavně pro ty její studenty a že to i může zatraktivnit nebo přinutit ty studenty, aby se vybrali tu naši univerzitu na úkor jiný. Takže tam ta podpora roste a jak říkal kolega, my cílíme na všechny studenty, protože jsme kariérní centrum České zemědělské univerzity, ale zároveň umíme nabídnout podporu i těm oborům, kteří to potřebují. Takže kolega každý rok dělá nějaké statistiky nezaměstnanosti a když to tam vyskočí, tak my se na ten obor umíme zaměřit a umíme nabídnout konkrétní workshop, který zaujme ty studenty těch oborů, které jsou problémový, co se týče zaměstnanosti pak v budoucnu.
To se možná rovnou zeptám, zajímají nás nějaká čísla, protože Zemědělská univerzita má několik fakult, které jsou ty fakulty ty silnější, které nepotřebují tolik pomoc a naopak ty, které vidíte, že potřebují podpořit.
Když se bavíme o číslech, tak statistika pro rok 2020, to znamená studenti, kteří končili před rokem až půl rokem, tak ta nezaměstnanost obecně vůbec. Nezaměstnanost vysokoškolských studentů je poměrně nízká. U nás jsme se pohybovali 0,8% studentů, teď to vyskočilo na nějakých 1,2 a 1,6 je rozdíl mezi bakaláři a magistry navazujícími. Ale pořád je to poměrně nízký číslo. A tady ty čísla nejsou na hlavu, jsou přepočtený podle toho, kde ten student skončí, v jakém okrese, protože podle statistiky ministerstva student nezaměstnaný absolvent v Praze je daleko horší než nezaměstnaný absolvent na Ostravsku nebo na Mostecku. Takže ta nezaměstnanost není nějaká dramatická. V podstatě nějaký nezaměstnaný, když se takový nezaměstnaný absolventy mají ty největší fakulty, to znamená, vždycky to vychází statisticky, takže když se bavíme o menších fakultách, jakože velká většina, polovina naší univerzity je provozně ekonomická fakulta a ten zbytek se rozprostře mezi zbývající. A nedá se říct, že jsou fakulty, které jsou vyloženě problematické. Prostě všichni jsou zaměstnaní, nicméně největší zájem je z těch ekonomických oborů.
IT frčí hrozně, ale to je obor u nás.
To je spíš poptávka trhu, než poptávka studentů, ale ekonomické obory, takže hodně marketing, všechny zajímá, sales zajímá a další podobné věci. Malý zájem je z pozice jako engineeringu, znamená tam studenti moc nechtějí, ale je po nich velký hlad. Je to vidět i na průměrných platech čerstvých absolventů, ty jsou prostě o třetinu jinde. A pak víme o jedné fakultě, která je jakoby problematická tím, že má strašně málo absolventů a ty absolventi, takže stačí jeden a už jsme 10% v podstatě jakoby nezaměstnaných. Ale tam je to daný tím, že ty studenti, když skončí, tak čekají na nějaký projekt v zahraničí vesměs, takže si prostě půl roku jsou na úřadu práce vedený, v podstatě, protože ta statistika se počítá ze statistiky úřadu práce a čekají na ten projekt, až přijde. Takže to víme, mám pocit, projelo hospodářka, má tady ta naše fakulta. Takže.
Kariérní centrum ale podporuje i studenty už i během studia. Není to jenom o absolventech, ale právě, že i během studia?
Primárně během studia, protože naším cílem je, aby studenti v průběhu studia se rozhodli a věděli, kam míří. Existuje taková metodika, která rozděluje studenty do 4 kategorií podle toho, jaký je jejich jako postoj ke kariéře. Prvním z nich je postponers, neřeším, jak to dopadne. Pak jsou explorativní studenti, to znamená ty, kteří hledají, chodí na různý stáže, chodí na různý eventy a hledají tu cestu, která jim prostě přiroste a řeknou si, tady je to místo, kde chci bejt. Pak jsou takový, říká si jim, jako plynout s proudem, ti, kteří si řeknou, moji rodiče mají tady to vystudovaný a tady to pracuju, tak já budu pracovat v tom stejném prostě, nebo to je obvyklá kariérní cesta. Není úplně jistý, že jako to je to, co chtějí, ale je to tak jako běžný, tak jdou s tím. A pak je ta poslední kategorie jako zaměření, fokus. Jsou ti, kteří přesně ví, jaká firma je láká, jaká pozice je láká, proč je to láká, mají tu vysokou motivaci, míru. A naším jakoby cílem je, aby podíl těch fokus, těch zaměřených, byl co nejvyšší na konci studia. Takže my se zaměřujeme, vlastně snažíme se studenty pracovat od začátku, což je krásný tenhle ten rok, protože snad 70% studentů v tomhle semestru, který proběh, jsou studenti prvních a druhých ročníků. Takže jako skvělý. Sice firmy jsou z toho takový rozpačitý, protože to není ta cílovka pro ně, co by jako chtěli, ale jim říkám, počkejte si za 2 roky, budete potřebovat to, co ty lidi, kteří se vám báječně můžou hodit.
My jsme si uvědomili, že je potřeba aktualizovat tyhle kariérní potřeby u studentů už prostě od těch prvních ročníků a cílíme na to, a proto jsme začali vyvíjet nějaký online kurz zaměřený na kariérní potřeby studentů. Dali jsme si dohromady, který soft skills jsou nejžádanější od zaměstnavatelů. Ty tam těm studentům budeme postupně připravovat. Připravujeme k tomu i různý výukový videa, jak tyhle dovednosti rozvíjet. V závislosti na tom budeme připravovat nový workshopy. A naším cílem nebo takovým snem je, aby tímhle modulem prošlo 100% studentů už během prvního roku studia, což by pak mělo zvýšit i tu aktivitu na těch našich workshopech. A v závislosti na tom se i firmám snažíme vysvětlit, že oni s těma studentama musí začít pracovat už od toho prvního, ideálně druhého ročníku. A úplně super příkladem toho je Peťa Nulíčková z Alzy, která jednou za rok přijde na Hacker Carry, což je dvoudenní workshop, který pořádáme pro studenty. Ona si tam vybere 5-10 studentů, s těma studentama je prostě ty 3 roky toho jejich studia v kontaktu a oni už potom se znají, ona ví, co od těch lidí má čekat. Oni absolvují a okamžitě do té Alzy nastupují. A to se snažíme vždycky těm firmám dávat jako příklad, protože takhle je potřeba s těma studentama pracovat. A nečekat až do toho posledního roku a pak rychle hledat nějaký nejšikovnější absolventy.
Nicméně pro ty studenty jsou tyhle aktivity, ty workshopy asi volitelná záležitost.
Jsou dobrovolní pro studenty, ale zároveň je to jejich největší výhoda, protože když ta firma půjde na přednášku, tak bude mít plný přednáškový sál 80-100 lidí. Na druhou stranu 90% těch studentů tam bude znuděně sedět, protože to mají povinný, když to na ty workshopy naše dobrovolní chodějí studenti, kteří chtějí, jsou snaživí, mají tendenci tu svoji kariéru začít budovat už na té univerzitě a to by měla být ta cílovka těch firm, který na tu univerzitu přijdou.
Vlastně i díky vám, jak jste říkali, že teď se i podporují kariérní centra navzájem v České republice, není to o nějaké soutěži, tak díky vám jsme spolupracovali s kariérním centrem Západočeské univerzity. A jedna z otázek tam byla právě, co teď jako firmy si žádají po těch studentech. I za vás, kdyby tady jste mohli říct, když jste pak ve spolupráci s firmami, co se po těch studentech žádá, co upřednostňují, na co se ten student, absolvent má připravit. Jsou tam nějaké jako body, co by šly vypíchnout?
Jsem rád, že došlo k velké proměně na tom pracovním trhu v poslední době, protože spousta firm, když si dávno šla po těch hard skills, což se změnilo a ty firmy nezajímají ty znalosti těch studentů, protože řeknou, OK, během prvního roku si to aktualizují u nás. Nás zajímají soft skills a my jsme si na to dělali dotazník mezi firmama a kolega to tady má před sebou napsaný, tak vám to rád řekne.
To je, jak jsi zmínila tu spolupráci, tak my v podstatě v posledních 2 letech jsme si tak jako vytvořili takovou malinkou skupinku intenzivně spolupracujících kariérních center. Jsme tam 4 v podstatě, patří k nám, to jsme tam my, Muni tam je, to znamená Masaryčka, potom je tam Vysoká škola Báňská a Technická univerzita Ostrava. A pak je tam
VŠHT.
A s nima jsme právě dali dohromady dotazník, protože nás zajímalo, co je to nejdůležitější dneska. Rozeslali jsme ho, tenkrát jsme ho nazvali situace na náboru absolventů v době pokovidové. Dneska už by se to mělo jmenovat mezikovidové, protože běžel v létě. A z toho ptali jsme se hodně na to, co jsou ty nejdůležitější dovednosti. Naskládali jsme tam různý soft skilly, nebo my jsme si z těch soft skillů z velkého balíku vybrali nějakou část, aby jsme jim říkali employability skills, to znamená, jaký dovednosti student potřebuje mít, aby byl dobrým zaměstnancem. A oni se v podstatě kryjou s těma nejdůležitějšíma soft skillama. A přidali jsme hard skilly, přidali jsme jazyky, přidali jsme různé další věci. A co nám vypadlo, nás překvapilo, že hard skilly, nebo ty tvrdý dovednosti, dopadly až na 10. místě ve srovnání těch dovedností. Nejdůležitější dovednost, teď to tady mám, padla schopnost učit se, rozvíjet se. Přesně spíš takové, a když jsme se vyptávali, co to znamená, je to tak jako postoj pokornej, že nevím všechno, je potřeba, abych se ještě dál rozvíjel, tak jsem tak jako tabula ráza, dá se říct, i když jsem vyšel vysokou školu. Tak to potom další nějaká schopnost organizovat, plánovat a co vyskakovalo poměrně vysoko, je zvídavost. A jak student umí pokládat otázky, jak moc dobře se připraví na pohovor, jak moc si udělá domácí úkol, projede si firmu Googlem a co si všechno zjistí. Že to tam vyskakovalo a teď podle nás se v tom, co firmy budou chtít, asi objeví ještě další dovednost, která teď tam nikde moc neběží. V Austrálii se teda objevila v nějakém průzkumu. To je IT dovednost, ale taková ta obecná. Aby byl schopný spolupracovat a efektivně komunikovat v online prostředí. Což s dnešní dobou se to jako hodně aktualizuje a my zjišťujeme, nebo víme z výuky, třeba Lukáš učí, tak ta kultura toho není u nás moc vybudovaná. A spousta vyučujících si říká, a když mám zahraniční studenty, jak je to jako bomba, je to tak, jak to plyne, všechno to funguje, když mám český studenty, tak zírám do černé prázdné díry. Protože najednou všichni studenti mají jsou to hipstři a prostě nemají smartfony, protože prostě...
My když jsme přicházeli do té online výuky, tak jsem si říkal, že to jako bude super, že ty studenti budou spokojení, že ty schopnosti mají, a první měsíc jsem byl velmi zhrozený, protože ty studenti neumějí zazipovat, odzipovat složky, spustit mikrofon nebo kameru na notebooku je pro ně taky vyšší dívčí, takže i tyhle věci pravděpodobně budeme zařazovat do těch našich programů, které studentům budeme nabízet.
To můžu jenom potvrdit. Ano. I když teda vidím docela jako zásadní pozitivní posun už jenom mezi letním semestrem 2020 a teďka zimním semestrem 2021.
Je to lepší, ale paradox je, že když studenti museli chodit do té školy, tak volali potom, aby to bylo v onlineu, a teď je to v onlineu a studenti volají potom, aby se mohli vrátit do školy. Takže
paradox.
Ale pro nás super, nám vzrostla návštěvnost na těch našich workshopech jako o 100%.
O víc. Jestli na offline setkání s nějakou firmou přišlo 70 studentů, tak nám to přišlo jako, že to je opravdu hodně. A my se snažíme, aby to bylo menší. Preferujeme skupiny do 50, ideálně 35, protože studenti se můžou víc ptát. To je jedna z těch našich snah. Krom toho rozbíjet jejich romantický představy, tak je poňoukat je k tomu, aby byli schopni se ptát. Navazujeme na tu poptávanou dovednost, zvědavost. A jak má víc lidí, tak se všichni schovávají za dav. A už těch otázek nepadá tolik. Takže proto menší skupinky. No a do onlineu teď jsme měli na nějakou, nevím, co to bylo, tak s nám tam přišlo asi 450 studentů.
Byla na přednáška ve GrowJobu.
Od GrowJobu. A i jako firemní, myslím, že to byl Microsoft a to byl ohromný zájem. A já jsem se bál, že to jako spadne. Naštěstí Microsoft přišel s řešením, tak samozřejmě oni vlastní tým si. Tak přišel s řešením, udělali to na té live platformě, a najednou tam jako těch studentů, ten počet narost. Takže to bylo dobrý, no, jako narůstá to extrémně, co se týká.
Pro nás je to super, protože my i předtím jsme chtěli nějaký workshopy nabízet online, nicméně ta doba nás nenutila, teď jsme byli donucený a jsme rozhodli, že část toho našeho programu budeme v tom online prostředí nechávat i do budoucna.
My vlastně taky teď za sebou máme kariérní, nebo spolupráci na kariérním měsíci Univerzity Karlovy, který původně měl proběhnout jako kariérní den v dubnu live. Ale vzhledem k tomu, že to mělo být v dubnu, tak jsme ho posunuli teďka do listopadu a myslím si, že taky i tam teďka tak, jak to uzavíráme a vyhodnocujeme, takže Univerzita Karlova taky plánuje vlastně nějaké jako také hybridní formáty do budoucna.
To mě pak zajímá, co pak
určitě. Když bych, tak my tady teď sedíme v také konstelaci, že vlastně obě dvě strany jsme zprostředkovatelé, tak možná, když bychom byli reprezentanti nějaké firmy, tak jak s vámi můžeme začít spolupracovat, nebo jaké jsou podmínky té spolupráce?
Musíte zavolat Lukášovi.
Zavolejte mě a něco vymyslíme. Samozřejmě nejjednodušší způsob je vyhledat si na Google kariérní centrum té univerzity, která vás zajímá, zkontaktovat je a místo psaní mailu jim radši rovnou zavolat, protože se rovnou může domluvit nějaká představa té spolupráce, může se dát na stůl nějaká nabídka, která se pak samozřejmě skrňuje i mailem. A pak už jde jenom o tom to zrealizovat. Ale proč s námi vůbec spolupracovat z toho biznisu? Ty firmy mají ještě hodně tendenci v dnešní době, když někoho hledají, to postnout jenom na Facebook, na nějaké studentské skupiny nebo po univerzitě různý sletáky a pak se ale nic neděje a oni se hrozně diví. My se snažíme tohle těm firmám vymlouvat, protože to je prostě to nejhorší. Ty studenti jsou těma dle reklamama přehlcený a už to ani nevnímají a my prostě víme, že když před velkou přednáškovou místnost ta firma nalepí leták, tak ty studenti jako vůbec. A může tam projít třeba 700 studentů za den a nikoho to nebude zajímat. Takže my té firmě umíme nabídnout nebo umíme vymyslet nějaký program tak, aby to bylo zajímavý pro studenty, to znamená, my jim navrhneme třeba 3-4 workshopy, které jednak představují společnost samotnou, druhak pomůžou studentům na jiném workshopu rozvíjet třeba ty soft skills, o kterých jsme se bavili, a na třetím workshopu přijde třeba a ideálně někdo s diplomem z ČZU a řekne, hele, já jsem z ČZU a v téhle firmě pracuju a vy můžete taky, protože spousta studentů k tomu přistupuje, takže OK, tak třeba v Microsoftu nebo v Falze já pracovat nemůžu, protože na to nemám, ale tyhle lidi mu ukážou, jo, vy můžete i přesto, že jste z ČZU, protože furt je tady taková ta doba, jakože naši studenti vnímají to, že jsou z ČZU a že jsou třeba méně než ty studenti z VŠE, ale pravda to není. A ty zaměstnavatelé si tohle už uvědomují a některé firmy dokonce radši chodí k nám, protože ty naši studenti jsou trošku pokornější, když pak studují. Mm-hmm.
Takže ta spolupráce je vždycky takhle komplexní, vlastně má x složek.
Ty workshopy můžou být jednorázový, tomu se nebráníme, ale vždycky se snažíme nabídnout nějaký balíček služeb, protože my víme, že když ta firma se objeví jednou, tak to zajímá jenom ty studenty, kteří na ten workshop přišli. Když ta spolupráce je dlouhodobější, tak ty studenti o tom začnou mezi sebou mluvit. A příkladem toho je IKEA, která s náma začala spolupracovat 4 roky naspátek, tuším. V těch dotazníkách vůbec nevycházela jako potenciální zaměstnavatel našich studentů a během 2 let vystřelila do top 5 a ty studenti o tom začali mluvit a dokonce víme, že oni hledali nějakého dřevaře do nákupu, dlouho nemohli obsadit a u nás na univerzitě ho našli a ta holčina je tam do dneška a je tam hrozně spokojená.
Mm-hmm. Porostla za ty 2 roky.
A vy si vybíráte firmy, se kterými chcete spolupracovat, nebo jak tohle funguje?
My si úplně nevybíráme, vítáme. Vítáme většinou každého, kdo přijde, nicméně se snažíme, my nabízíme i partnerství dlouhodobý, což je třísemestrální spolupráce, která obsahuje několik workshopů, propagaci té firmy, účast na veletrhu a vždycky se snažíme, aby z každého segmentu v tom partnerství figuroval maximálně jedna firma, tak aby si nekonkurovali. Ale když přijde nějaká konkurence, že chce jednorázový workshop, tak jsme tomu otevřený.
No, ale respektujeme to, že když máme nějakého partnera z nějaké oblasti, třeba z konzultingu, a přijde jiná firma z konzultingu, tak se zeptáme, jestli jim to vadí nebo nevadí tomu partnerovi. A snažíme se to ctít a rozprostírat, protože někdy se může stát, že nějaký obor vystřelí do nebes, ta poptávka je veliká, jenomže to potom ty studenty bude prudit. Takže pro nás je lepší spíš vzít jako z každého oboru jednoho reprezentanta, maximálně 2, než to jako nahuhňat to v podstatě.
A my, když děláme i ten program, ty týdenní workshopy, když plánujeme, tak se snažíme, aby v tom týdnu byl aspoň vždycky jeden rozvojový workshop a maximálně 2 workshopy zaměřený na propagaci různých pracovních pozic nebo těch firm samotných. A neexistuje, aby v jednom týdnu byly 2 firmy z konzultingu, třeba tak, jak o tom mluvil kolega, vždycky to musí být ob týden aspoň, aby tam nebyla nějaká zbytečná konkurence, tak aby se to rozprostřelo mezi ty studenty.
A zároveň teda, jak jste avizovali na začátku, ta spolupráce ze strany firmy je placená. Tím pádem, tím se i vlastně
je
financuje potom fungování centra.
Přesně tak. A je placená z toho důvodu, že ty kariérní centra z velké části fungují samovýdělečně, to znamená, my na tu svoji činnost si potřebujeme dělat a ne jenom na tu naši činnost, ale my třeba i z toho, co uděláme, platíme workshopy těm studentům. takže aby pak mohla přijít nějaká firma a školit studenty v prezentačních dovednostech, tak na to musíme mít nějaký budget a je to i naše výhoda, protože ta univerzita pak ty kariérní centra nemusí financovat. A v současné době většina kariérních center u nás je financovaná z části z univerzity, z velké části z evropských peněz a z malé části si sami na sebe vydělávají. A to je právě něco, co my se jako snažíme otočit, aby ty kariérní centra si na sebe naučili nejdřív vydělávat a pak až teprve prodávali projekty. Protože ty projekty jednou skončí a ve chvíli, kdyby to ty kariérní centra neuměly, tak skončí s tím i ty kariérní centra. A byla by to pro ty studenty hrozná škoda.
Na druhou stranu, ale studenti mají servis zadarmo.
Studenti minimálně na našem kariérním centru mají studenti servis zadarmo veškeré. A myslím si, že ani nikde v republice nikdo neplatí.
Nejsem si vědomý. Vím, že třeba na univerzitě ve Vídni, ekonomické univerzitě, tak tam si studenti hradí v podstatě jakýkoliv servis za ně platí. V Čechách to není zvykem. Vím o jednom zajímavém modelu, to byla Univerzita Leiden, kde studenti, když chtěli přijít na nějaký workshop, tak si zaplatili. A když přišli, tak se jim částka vrátila. Tím pádem jako zvyšujou ten podíl, snižujou ten odpad těch studentů.
Vlastně.
No, zvyšujou commitment. Což mi přijde jako dobrý model, akorát u nás neprůchozí.
No. A hlavně ani nefunguje. My co máme ten dvoudenní workshop, ten Hacker Career, který jsme vyvinuli, tak tím, že tam zveme spoustu profíků z té praxe, tak potřebujeme, aby tam ty studenti přišli. Tak jsme si řekli, že tam dáme teda nějakou finanční zálohu a každý student, který přijde, tak mu to vrátíme. No a stalo se, že přišla většina studentů, kteří tu zálohu dát nemuseli a ty studenti, kteří dávali, tak nepřišli.
Zajímavé.
Takže...
No, to jsou překvapivý efekty.
Takže pak jim ráno voláte, kde jste? No, já jsem zapomněl, říkám, ale v tom máte 500 korun. No, to je 5 piv, pohodě.
Dobře. No a tak tahle situace i ten přístup asi se i hodně změní, že jo, teďka touhle dobou i já vnímám samozřejmě z trhu z druhé strany, jak najednou se zvedla důležitost, že toho třeba, že nějaká firma nabízí stabilní místa, že sama o sobě prostě má nějakou tradici, stabilitu, což no, rok a půl zpátky prostě nebyla důležitá hodnota a teď se to samozřejmě projevuje.
Takže... Mění se to na trhu. Dříve candidates driven trh, kandidáti určovali více směr, ale z uchazeči, absolventi, tak v současné době spíše společnosti jsou ty, které udávají ten směr a tempo v rekrutmentu.
No, uvidíme za půl roku zase, jak se to změní.
Ano. Ještě to bude chvíli balancovat a pak se to přesně za půl roku, za rok se to zase trošku uklidní.
Přesně,
pokud nepřijde nějaká jiná další sranda.
Ale ta doba ty studenty vystrašila, oni cítějí takovou tunel. Byť by asi nemuseli, protože z našich čísel vychází, co se bavíme s firmama, že oni dál budou nabírat ty čerství absolventy. Bude tam nějaký drop, ale nebude tak velký, jak jsme očekávali. A na druhou stranu to ty studenty trochu vystrašilo, aspoň je to donutí, aby nad tím přemýšleli už dřív a rozvíjeli se už během studia a něco hledali. Takže pro nás zase dobře, zase výhra.
Všechno to zlé bude pro něco dobré. Ono to tu zaznělo i s nějakou tou pokorou, že ten absolvent je žádaný a ta konkurenceschopnost taky nebo vůbec mezi sebou, aby věděli, že není ten jediný, který když otvírá dveře, že ho hned ta společnost bere, tak je to jenom zdravé potom.
Tak. Zase na druhou stranu u nás třeba nám vychází, že naši studenti, a to třeba vyšli v jiných kvalitativních průzkumech na jiných univerzitách, že největší problém studentů je, že oni se bojí, že nejsou tak dobrý pro tu firmu. Takže ono na jednu stranu jako pokora, ale příliš velká pokora, nebo spíš už až strach, je složitý a třeba vyšlo z toho, že studenti neumějí číst inzeráty, zaměřují se primárně na ty tvrdé dovednosti a zaměřují se na roky praxe. A když je tam napsáno 2 roky praxe, oni si řeknou, já mám ale jenom rok a půl, nebo jenom rok, tak do toho nejdou. A často jim právě říkáme studentům na našich workshopech, když jste napsáno rok praxe a vystudujete vysokou školu, byli jste 14 dní někde. Stačí. Když to umíte správně podat a bude to těch 14 dní v té oblasti, protože co firmy potřebují u čerstvých absolventů. Mít jistotu, že student je zvyklý stávat ráno na 6. hodinu, obrazně řečeno, to znamená, že přijde do práce a prostě nezakýbluje to jako ve škole. Že má jasnou představu o tom, co bude jeho práce, že nemá tu zbytečně romantickou představu a že si je vědomý toho, že každá část má svůj reportovací část, tabulky a že tam je ta nuda v podstatě, nebo rutina, nechci říkat nuda, rutina, ale že ta zábavná část mu za to stojí. A třetí je, když má nějaký vhled do problematiky, psal diplomku na nějaký téma, nebo přesně tuší, má tu motivaci v podstatě. To jsou tři věci, které po studentech chtějí, a když ten student tohle představí, tak ten rok, dva mu nějakým způsobem se tam v tom zašantročí. No.
Jaký máte nějaký další výhled nebo vizi směřování a rozvoje kariérního centra?
Tak já můžu říct naší vizi, našeho centra a potom tu republikovou, protože to je teď velký téma pro mě osobně. Jak posunout to naše a hlavně jak vytvořit nějaký prostředí a kulturu tohohle z toho v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. A ve Slezsku obzvlášť. Tak když vemu to naše centrum, tak Lukáš to nakous. Naším cílem je teďkonc rozšířit ten náš dopad na 100% studentů, protože jsme si vědomí toho, že ten trénink těch studentů nebo citlivění je na to téma, jak měkkých, nebo těch employability skills, tak nějakých kariérních kompetencí ve smyslu umět si plánovat kariéru, umět si zažádat o místo a vědět, jak to celý probíhá a ochránit se nějakým základem pracovní právo for dummies, něco takového. Takže potřebujeme zasáhnout co největší počet studentů a teď pracuje na tom e-learningu a pak budeme pracovat na to, aby se dostal do toho běžného kurikula a studenti.
Já, pardon, ti do toho skučím. Tenhle kurz je hodně postavený na tom, že spolupracujeme s praxí, takže já toho trochu využiju a kdyby se někdo chtěl zapojit, tak se nám určitě ozvete a my budeme hrozně rádi.
Jo, do tvorby, ano, přesně, protože co se týká těch employability skills, věc, o který se často mluví, je v každém inzerátu, ale co to sakra znamená týmová spolupráce? Jak poznáš, že umíš týmové spolupráce? Jak poznáš, že jsi zvědavý a kreativní? A chceme od těch firm slyšet, jak to oni odpoznají, nebo jaký otázky položí člověkovi, aby zjistil, jestli to má nebo nemá. Takže jestli mají posluchači, někdo z nich jako bych se tady tím chtěl jako nám pomoct, tak jsme rádi, budeme rádi. Takže to je ta naše část.
A ještě my teda připravujeme veletrh pracovních příležitostí online, což je taky hrozně důležitý v dnešní době. A já si furt myslím, že ty veletrhy pracovních příležitostí je to nejlepší, co na té univerzitě můžeme pro firmy, pro studenty dělat. Mm-hmm. My víme, že na trhu jsou nějaký veletrhy pracovních příležitostí, které pořádají soukromí subjekty. Tam jsem vůči tomu hodně skeptický, myslím si, že to do budoucna fungovat nebude, ale ty veletrhy pracovních příležitostí na těch univerzitách je ten nejlepší nástroj, jak zajmout co největší počet studentů během jednoho dne. A my ty veletrhy v podstatě děláme od roku 2014, říkám to správně.
Dělali se dřív, ale jako pod naší taktovkou.
A teď to hodně vyrostlo, ten veletrh už je relativně velký a my hlavně jsme si uvědomili, že ty studenty musíme školit, jak se mají chovat na tom veletrhu, takže my jsme vymysleli super výukový video pro ty studenty, který jim posíláme do mailu před tím veletrhem a je tam velký posun mezi tím vnímáním firem toho veletrhu před a po tom videu. A teď konce to je druhým rokem, to je, tak ty firmy za námi chodí a říkají, ty vaši studenti, to je úplně dobrý, u nich sem přijdou, ptají se, mají ten životopis.
Podíl těch, co si vyberou jenom tušky a bloky a zmizej, se snižuje.
Ale to jsem trochu odbočil, takže pro nás je i do budoucna velmi důležitý připravit nějaký online veletrh pracovních příležitostí, obrat nějakou správnou platformu, protože jsou tady nějaké pokusy, ale nedopadá to úplně dobře a my chceme, aby byli spokojení jak ty studenti, tak ty firmy. A to je asi největší výzva v současnosti, na který pracujeme.
Udělat dobrý online veletrh si myslím, že bude challenge ještě.
Na kdy ho máte naplánovaný?
My jsme chtěli dělat první nebo druhý týden v březnu s tím, že už máme předvybranou nějakou platformu, ale ještě musíme dořešit nějaký detaily. Ale na rozdíl od toho, co tady probíhalo, tak co já vím, tak spousta veletrhů probíhala formou jenom webové stránky nebo přes Microsoft Teams, když to ta naše platforma, kterou chceme použít, tak je hodně interaktivní, studenti se tam nahrávají životopis, každá firma, se kterou ten student přijde do kontaktu, tak automaticky ten životopis dostane. A ty firmy mají možnost si tam naklikat nějaké požadavky, které mají na ty studenty a když to ten student splňuje, tak teprve může jít do chatu s tou firmou a když je v tom chatu, tak se můžou domluvit na videokólu. Ten videokól je limitovaný dvouma minutama, tuším.
Třema až pěti.
A pak se ten kol automaticky vypíná, což je super i pro ty rekruitery, protože oni nebudou mít tendenci se s těma studentama vybovat díl než je nutný, což taky byl nešvar jednoho veletrhu, kde ty rekruitery se vybovali se spoustou studentů díl než museli a pak se nedostalo na ostatní. Takže si od té platformy slibujeme hodně a teď už zbývá jenom přesvědčit ty firmy, aby to ještě jednou zkusili s námi a šli do toho, protože nemají úplně dobré zkušenosti, co doteď víme.
Jak kteří, ano, vždycky. No, to variuje. No, no, někdo říká, a i dva lidi ze stejné firmy řeknou rozdílné zkušenosti. Takže to je to naše a teď to republikový. Tak naším cílem je, protože víme, že spousta center je financovaný z toho evropského projektu a ty evropské peníze končí v roce 22, je to tak?
22.
A ještě v polovině roku, mám pocit. Takže naším cílem je, aby jsme teď vytvořili nějakou národní platformu, kde budeme řešit nějaký věci, tak abychom se společně posouvali, společně rozvíjeli, abychom si sdíleli kapacity. Protože rozumím, že ne každý centrum prostě se dostane na úroveň brněnskýho nebo našeho. Je to i vidět třeba v počtu zaměstnanců těch center. V Brně mají 15 lidí, mám pocit, nebo 10. My máme 3,5, ale...
No. Kvantitativně ten obsah je hodně podobný.
A teď jsme nějakým způsobem jsme podali společný projekt, centrální rozvoj projekt, do kterého se zapojilo 21 pracovišť z veřejných vysokých škol. A cílem toho projektu teď je připravit nějakou strategii rozvoje, protože vypadla nějaká strategie ministerská, co by si, jak bude se vysoké školství v následujících 10 letech rozvíjet, co by bylo ideální. A jsou tam témata, které si myslíme, že by pro nás mohly být hodně zajímavé nebo spadají do toho našeho ranku. Ať je to posílení jako povinných praxí, povinných stáží, rozvoj měkkých dovedností, spolupráce s praxí. A tyhle si věci jak přesně tam, kde my můžeme pomoct výrazně, protože jsme v kontaktu s těma firmama aktivně. A tak je potřeba tady připravit nějakou strategii rozvoje pro nás, pro oddělení těch univerzit, co bychom mohli a jak můžeme těm univerzitám do budoucna pomáhat. Potom vytvořit standard kvality, protože jsme zjistili, že se strašně rozcházíme, což je v pořádku, každý jsme individuální, každý nabízíme jiný služby, ale bylo by dobrý, aby byl nějaký jeden limitní nebo nějaký nejnižší limit, prostě, který zajišťuje určitý standard, aby bylo jasný, co je kariérní centrum, co je poradenský centrum a tady v tomhle tom trošičku to sjednotili a zároveň naučili ty ostatní centra tím, že nastavíme ten nějaký standard si říkat o zdroje od zaměstnavatelů, prostě pro nabízet službu. Aby jsme nedopadli jako v jedné nejmenované republice, která je severně od nás, kde univerzity platí firmám za to, že přijdou na jejich veletrh. To je. Takže doporučuji Polsko v tomhle. Čím severněji, tím víc tahle praktika. Takže to je cílem toho projektu, abychom vytvořili ten standard, se kterým všichni budou v pohodě, aby do všeho všichni do něj přispěli. Podařilo se nám navázat spolupráci s americkou národní asociací College Employers, jak se jmenuje NACE, a ty mají vytvořený standard pro tamnější career services, takže jsme s nima ve spojení a pomůžou nám v podstatě jako zvnějšku to dotvořit a uvidíme, co se stane. No, tak teď první rok, všichni chtějí spolupracovat, uvidíme, až dopadne na tvrdý, takže věřím, že se nám podaří a že ta kultura kariérních center a ta nabídka těch služeb jenom poroste a podaří se nám. A pak třeba jednou budeme řešit takový zábavný věci, jako ve Spojených státech, kde kariérní centrum nabízí služby studentům, univerzitě a rodičům, protože ví, že rodič drží chlapečka a holčičku za ucho často a i u nás vychází, že rodiče mají velký vliv na volbu vysoké školy a na její dokončení, tak aby vzdělávali rodiče, jak můžou studentům pomoct, aby dotáhli to studium. Tam je to jednoduchý, rodič zaplatí x tisíc dolarů za semestr, nebo tam nemají semestry, tam to mají rozdělit na trojčky. A tak samozřejmě rodič je motivovaný, aby chlapeček nebo holčičko dostudovali, tak to je taková bombónek.
Držíme palce, aby se tohle povedlo. Mě ještě, pánové, by zajímalo, jaká byla vaše osobní cesta do vedení kariérního centra.
Ty si rád poslechnu od kolegy.
Moje osobní cesta. Tak já jsem dokončil studium na vysoké škole velmi jako optimisticky naladěný, že jsem si myslel, mým snem bylo rozvíjet didaktiku pedagogiky. Jsem si řekl, ideální je začít na nějaký střední pedagogické škole a být tím, nabrat data, nabrat zkušenosti a pak začít tvořit, přispívat tomuhle z tomu oboru. A myslel jsem si jako mladý kluk, co chce, strašně moc motivovaný, nebude problém. velký problém. Za první střední pedagogické školy není moc, a za druhý prostě ne. Nevyšlo to, tak jsem začal s recruitmentem. Tenkrát, nevím, co to bylo za rok, když jsem končil, už je to dost.
1980.
Eliška by mohla říct, protože s Eliškou jsme z podobný líhně, že jo? Ne ze stejníka, jiný patro. A takže to byla cesta přes ten recruitment. To bylo několik pozic až pro jednoho amerického malého butikového headhuntera, což byla nejzábavnější štace, poslední. Nicméně přemýšleli jsme s kolegy, co jiného bychom mohli dělat. Ta spolupráce s vysokou školou nebo jako nabízet nějaký kurzy těm studentům nám přišlo jako zajímavý i z hlediska jako zdroje nějakých případných kandidátů, který by mohli být. Jako vždycky nějaký balíček, tady máte manažera a tady máte školka, který by se mu k tomu hodil, nebo holku. A tak jsem se tím začal zabývat, začal jsem hledat různé cesty, našel jsem si různý kariérní centra, nechal jsem se inspirovat ve státech, Hamburskou univerzitou, Humboldtovou univerzitou, univerzitou v Lipsku a tak dále a tak dále. A to téma mě strašně zajímalo. Tak jsme začali, navázali jsme první spolupráci s jednou soukromou vysokou školou, který se to strašně líbilo, nicméně nechtěli. Nicméně moje texty tam visí na jejich webu. A pak přišla nabídka od ČZU v podstatě, a tak jsem to zkusil, dostal jsem se. Během druhého roku jsem dostal nabídku učit, nebo připravit kariérní seminář jako vzdělávací jednotku pro jeden obor, který zrovna měl poměrně vysokou míru nezaměstnanosti.
Ale talentovaní studenti sami tam byli.
A byli tam sami talentovaní studenti, jedním z nich byl Lukáš, tam jsme se nějak, nevím, jestli... V podstatě rok od toho, len z toho semináře, za mnou Lukáš přišel.
Já jsem tam na kolegu totiž držkoval, protože mi přišlo samozřejmě všechno, co tam říkal, a asi se mnou měl těžký čas, nicméně jsem si pak jako uvědomil, že spousta mých spolužáků to nevnímá úplně stejně a že to pro ně bylo přínosný. A já jsem to dobu věděl, že na univerzitě budu zůstávat, budu tam dál pokračovat ve studiu, tak jsem došel za Přemkem, jestli k sobě někoho nehledá, a slovo dalo slovo a už spolupracujeme nějakou dobu a jsme jak dvojčata. My se na sebe podíváme a víme, co si ten druhý v tu chvíli myslí.
Takže... Ano, jako bráchové, přesně, dej si do držky.
To bourají romantické představy.
Ano, bourají romantické představy.
To je velmi.
No, jsme taková komická dvojice, když se dostaneme na nějaký mezinárodní setkání kariérních center třeba, tak z nás všichni mají srandu, protože skutečně máme trošičku jiný přístup v Evropě, takový jako prazvláštní, nebo ne prazvláštní, neobvyklý. Jo? Třeba velký univerzity, jako třeba Oxfordská, tak tam to mají podobný, i když jsou kultivovanější, přece jenom uniformy člověka trošičku skrotí. Ale když se potkáváme s kolegama ze severských zemí, nebo s kolegama z některých regionů Německa, či tam Německo jaký rozpolcený, tak jsme tam takový jako... Mají z nás srandu, nicméně vidí, že nám to funguje velmi dobře.
Na spousta lidí, když nás nezná a poprvé nás potká, tak se nás ptá, jak spolu můžeme pracovat, ale ono je to přitom naopak. My jako, ta spolupráce funguje na 150% a těžko se hledá takovýhle parťák na jakoukoliv práci. Takže,
to je pravda.
Máme svůj přístup k tomu, ale všechno nám funguje.
Čím jste vlastně jste nás dovezli do úplného závěru a možná jste tím i trochu odpověděli na tu otázku, kterou my standardně pokládáme, i když ve vašem případě to bude takový jako netypický nebo neúplně adekvátní, ale vždycky se ptáme našich hostů, co v rámci vlastně rekrutmentu interního dělají unikátního, nebo jak nabírají svoje zaměstnance, v čem je to specifické, takže jak nabíráte a rozšiřujete svůj tým vy?
To je problém. Ano. Já mám, pro mě je strašně složitý si vybrat nějakého člověka, protože já bych vybral prvního, koho potkám, prostě mi někdo přijde, ten bude zajímavý, já tomu člověku věřím. Už jsem si několikrát spálil. Nicméně vím, že jsem věřil v Lukáše a teď hledám dalšího Lukáše, jenomže oni taky lidi nejsou. Tak já spíš přemýšlím, jako co unikátního spíš bych, a myslím si, že tam bude hodně kolegů v republice po světě se mnou souhlasit, ideální by bylo vytvořit nějaký klonový válce a klonovat takový lidi. A to nás hází ke Star Wars a Star Wars, to je prostě...
Tak pánové, děkujeme mockrát za rozhovor, který by si dost rozšířil obzory v tomhle ohledu a budeme se těšit.
Děkujeme za pozvání.
Další spolupráci.
Děkujeme moc, bylo to velmi zábavné.
Děkujeme a hodně štěstí a sil.
Díky. The Redefining Recruitment Podcast was brought to you by the people who believe in waking up the recruitment industry and are living that life each day at DataCrude ATS, Recruitment Academy, and the recruitment and talent sourcing powerhouse, Good Call.